Слава Ісусу Христу! Продовжимо наш розгляд життя Гедеона, великого і могутнього, як він розгромив Мідіян, спочатку перемігши в собі страх і нерішучість, а ще раніше мав мужність не відмахнутися від звучання, послання Божого голосу. Так-так, спочатку Гедеон не відвернувся від того, що Господь йому наказує зробити. Для цього ми і читаємо цю грубезну давню книгу, намагаємося в ній розібратися, бо через Біблію Бог найчастіше промовляє. Власне, недаремно Писання названо Словом Божим. Саме під цим кутом зору хочемо розглядати і цю передачу, як моє, Олексія Погорєлова, намагання відкрити письмо і не відвернути своїх очей, свого розуму, свого серця від того, що Бог особисто мені промовляє. Сподіваюся, що передача хоч трошки збудить в вас, побожні слухачі Радіо Марія, бажання відкрити свою Біблію і поставити Богу своє, можливо, несміливе питання. Боже, ось я, раб твій, слухаю. З іншої сторони, хочу зізнатися, що навіть якщо мені вдається щось побачити і щось почути в цьому слові, я не біжу відразу виконувати його. Волію краще залишатися і смакувати це розуміння, обманювати себе, що і цього досить. Я читаю Біблію, і цього достатньо. Тобто я десь можу так охарактеризувати. Я за приємну Біблію, яку цікаво читати, приємно відкривати якісь таємниці, захопливо торкатися якихось знахідок. При цьому забуваю, що загалом Біблія неприємна. Бо треба почути слово і піти його виконувати. Ціль Бога у слові – наблизити нас до себе. Тобто, зробити святішими, кращими. Тобто, його накази в різних варіаціях мають спільне – рухайся вгору, роби зусилля, долай себе, долай гріх, а це важко. Це говорю так, щоб не було ілюзії надмірних очікувань, а може в цьому також знайдете себе, в цій поставі. І цим можете пояснити своє нечитання слова. Страшно. А раптом в слові Бог скаже щось таке, що буде важко прийняти. Тож, краще хай стоїться Біблія на почесному місці, але на запиленій полиці. Продовжуємо читати книгу Судей, обіцяли вже закінчити історію з Гедеоном. Ось він вже переміг Мідіян. Читаємо далі з 8 розділу, 22 вірша. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона: «Прав нами, ти сам, і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із руки Мідіян». Гедеон же відрік їм: «Не буду правити я вами, не буде правити вами і мій син, Господь нехай править вами». А далі Гедеон додав: «Хочу, щоб вас чогось попросити. Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі». Вони бо носили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли: «Ми радо дамо тобі їх». Розстелили вони плащ, і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою 1700 шеклів, опріч бляшок, ковтків та пурпурових шат, що були на царях мідіянських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в Офрі. І весь Ізраїль блудував там з ним. І це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля і не задирали більше голову вгору. І земля жила миром 40 років за часів Гедеона. Повернувся додому Єрувал, син Йоаша, і жив у себе вдома. Було ж у Гедеона 70 синів, яким усім він доводився рідним батьком. Мав би жінок багато. А наложниця його, що жила в Сихемі, вродила йому також сина, і назвав він його Авімелех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості, і поховано його в гробниці його батька Йоаша у Офрі Авієзеріївій. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за Ваалом і ставили Ваал-Беріта собі за Бога, і не пам'ятали сини Ізраїля про Господа Бога свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їхніх, і не були вдячні родині Єруваала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля. Слово Господнє. Як цікаво, уривок починається з того, що сини Ізраїля були настільки вдячними Гедеонові за те, що він звільнив їх від мадіян, що говорять «прав нами, ти і син твій, і син сина твого». Тобто цим обіцяють Гедеону не лише безмежну, майже царську владу, але й пам'ять про нього на покоління. Як же ж Гедеон помирає, його забувають. Вони є невдячними йому. Що трапилося? Звичайно, окрім людської забудькуватості на добре і зле. З цього місця давайте детальніше розберемо уривок. Спочатку Гедеон різко говорить «ні». Нічого подібного він не буде робити. Правити Ізраїлем він не буде, бо є лише один Бог, і лише йому належить влада над Ізраїлем. А далі Гедеон просить зібрати золото, робить з нього ефод, і далі біблійний автор передає результат. І весь Ізраїль блудував там з ним. І це стало пасткою для Гедеона та його родини. Тобто Гедеон в цьому зробив якесь зло? Яке? В той момент скинія Божого Завіту, побудована Мойсеєм в пустелі, стояла в Силомі. І це було місце поклоніння Богу. Натомість Гедеон, збудувавши ефод, поставив його в Офрі, у себе вдома. Люди почали ходити поклонятися не в Силом до скинії, де Бог, а в Офру, де золотий ефод і Гедеон. Питання, кому вони там поклонялися? Богові? А може Гедеону? Його потузі, його перемозі? Можливо, батьки приводили своїх дітей в це місце, переповідали історію, як постав цей ефод, і що саме в цьому місці, в Офрі, до Гедеона прийшов ангел. Напевно, цим місцем Гедеон схотів увічнити той досвід зустрічі, з якої все почалося. Але яка тонка межа! Ось Гедеон не хоче управляти Ізраїлем, відмовляється на користь Бога в такій великій спокусі отримати владу, ніби витримує, але потім все ж таки зривається і починає поклонятися собі. До кінця невідомо, як це сталося, в якій мірі в цьому ефоді вшановували Бога і в якій мірі Гедеона, і як розуміли Бога, якому поклонялися в ефоді, але мораль проста. Питання віри є дуже тонкі. Ми можемо декларувати свою належність Богові, але вже давно, навіть не помічаючи цього, бути далеким від нього. У нас ззовні може бути все нормально, і в церкву ходимо, і молитва в сім'ї є, і гармонія в сім'ї, і християнське виховання дітей дає християнські плоди, але щось непомітно похитнулося. І ми вже збочили. Біблійний автор ось цими словами нас провокує до великої чуйності щодо свого життя. І відразу після слів, і це стало пасткою для Гедеона та його родини, говорить наступне, парадоксальне. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля і не задирали більше голову вгору, і земля жила миром 40 років за часів Гедеона. Повернувся додому Єрувал, син Йоаша, і жив у себе вдома. Було ж у Гедеона 70 синів, яким усім він доводився рідним батьком, мав бо жінок багато. Після слів про пастку говориться про те, як все було добре, і мідіян Гедеон переміг, так що навіть голову вони не сміли піднімати. І земля заспокоїлася, і мир аж 40 років був, і жив Гедеон вдома. І мав він 70 синів, це ж яке благословення для чоловіка. Треба сказати, що найбільшим багатством для тогочасного єврея були сини. Гедеон мав аж 70 синів. Де пастка? Прекрасне життя. Відповідь на це питання ми знайдемо в наступному розділі. Відкриваємо 9 розділ, читаємо з першого вірша. Авімелех, син Єруваала, прибув у Сехем до братів матері своєї і мовив до них і до всієї родини дому матері своєї. Скажіть так, щоби було чути всім господарям Сехему. Що, мовляв, краще для вас, чи щоб правили вами 70 чоловік, тобто всі сини Єруваала, а чи щоби правив вами один? Та пам'ятайте, що я – ваша кість і ваше тіло. Брати його матері сказали все те мешканцям Сихему, так що чули всі. І прихилилося їхнє серце до Авімелеха, бо вони говорили: «Він брат нам». То й дали вони йому 70 шеклів срібла з капища Ваал-Беріта, за них найняв Авімелех пройдисвітів та зухвальців, що пішли за ним. Наскочив він на дім батька свого в Офрі, та й повбивав братів своїх, синів Єрувала, 70 чоловік на одному камені. Чого коштували всі досягнення Гедеона, якщо вже після його смерті Ізраїль почав блудувати з Ваалом, а його син вбив своїх братів? Аж 70 осіб було вбито братом. Ось яка пастка жахлива, невблаганна. А в житті Гедеона не було ні хмаринки. Всього досяг – влади, багатства, миру, авторитету, поклоніння. В Офріс стояв золотий ефод, як-не-як. Так і в житті багатьох людей, які нібито з нашої поверхової точки зору мають все. Здобувають все легко. Рідко можемо досвідчувати заздрість. Як йому вдається так всього досягти? Але наш короткозорий погляд на життя замикається сьогоднішніми причинами і сьогоднішніми наслідками. А Божий простягається набагато далі. З точки зору нас самих в такій поставі скажемо, що ми також можемо бути Божими переможцями, як Гедеон. Таких небагато в реальності, але часом нам всім притаманне сприйняття себе, реальності життя, як суцільного благополуччя, в тому числі духовного. Зараз на фоні всіх жахливих подій в нашій державі це припущення виглядає сміхотворно. Але менше з тим, бувають моменти, коли ми про себе думаємо, що в житті, що в духовному житті, ось зараз у нас все добре. І молитва виходить, і читання Божого Слова виходить, і хочеться до Бога наближатися. Ну, просто крильця скоро-скоро у нас вже виростуть. Так ось, це становище є дуже хитким. Ми можемо легко розслабитися, як Гедеон, і ніби, віддаючи славу Богу, привласнювати її собі, ніби будуючи жертовник Богу, збудовувати язичницьке капище, ніби думати, що в нас чудова родина, а на виході отримати сина братовбивцю. Я зараз дещо згущую барви, але ж ви розумієте. А чи не здається вам, що наш сучасний український досвід болю, сліз, крові можна уподібнити до моменту після смерті Гедеона? 20 років незалежності ми купалися в мирі, в ніби суверенній державі, бо останні події виявили нам, наскільки ми є залежними і наскільки наш суверенітет є під сумнівом. Ніби в демократії, а зараз перед нами відкривається система корупції, кумівства, зрадництва, навіть в умовах воєнного часу. Відносне блаженство минулих років в Україні – це як шлях переможного і вже замиреного, заспокоєного Гедеона. А сьогоднішня розплата Авімелеха, осучаснюйте, жертви Майдана, Небесної Сотні, Криму, Донбасу. Це ось така пастка, в яку ми вступили ще, здавалось би, в часи благополуччя. Нам так складно прослідкувати залежність гріхів і, здавалось би, незначних помилок, слабкостей Гедеона з тим, що сталося по його смерті. Забуття, приниження народу, загибель усієї сім'ї від рук сина. Вже зараз ми можемо сказати, якщо його син так прагнув влади, що дозволив собі вбити всіх своїх братів і сестер холоднокровно, зухвало, то проблема почалася значно раніше, ніж помер батько Гедеон. Чи займався Гедеон вихованням своїх дітей? Чи взагалі цікавився він життям Авімелеху, бо ж не помітив, як його дитя перетворилося на кровожерного вбивцю, монстра? Дарма, що поки він нікого не чіпав. А якщо не слідкував за Авімелехом, то де гарантія, що займався рештою дітей? Зрозуміло, що атмосфери любові годі було шукати в сім'ї Гедеона. Інакше такої трагедії просто не сталося б. Можливо, Авімелех був в пригніченому стані поміж інших братів, можливо, з нього глузували. Мав комплекс, який потім реалізував таким жахливим способом. Бо лише про Авімелеха було написано, автор біблійний цим ніби підкреслює значущість цього факту, що Авімелех був сином наложниці, тобто рабині. Та й врешті-решт, у Гедеона було 70 жінок. Чи не свідчить це про залежність від пожадання, яка угніздилася в серці Гедеона? Бо як можна любити 70 жінок? Та й Господня заповідь при створенні жінки звучала: «Тож приліпиться чоловік до своєї жінки, і вони будуть одним тілом». Ніде немає, що чоловік може приліпитися до 70 жінок. Що ж це за тіло вийде, збочення якесь? Можна говорити, що Гедеон, приліпляючись до кожної з своїх жінок і наложниць, їх було аж 70, втратив себе, розгубив, розкидав себе по частинках і залишив ці частки в тілах, в душах всіх тих жінок, яких він пожадав. Біблія про це прямо не пише. Але так насправді це було життєве фіаско. До цього ми можемо дійти логічно. А все починалося з маленької, здавалось би, неточності. Гедеон переплутав, кому поклонятися, собі чи Богу. Хотів Богу, вийшло собі. Повертаємося до паралелі з сьогоднішнім станом України. Пам'ятаєте її? Якщо ні, нагадаю. Сьогоднішній стан речей нагадує катастрофу вбивства Авімелехом своїх братів і сестер. Як грім серед ясного неба. Але ця катастрофа виникла не випадково, не на рівному місці, не лише як результат, осучаснюємо, безумство конкретно взятого Путіна. Якщо ми будемо так само детально розглядати, як ми розглядали ніби благополучне життя Гедеона, аналізувати його життя, то так само і мирне життя України впродовж останніх 20 років нам відкриє свої таємниці. Ми знайдемо чимало пояснень і причин тієї трагедії, яка ніби випадково з'явилася зараз на сході України. Поки системного, глибокого погляду на себе покаяння не спостерігається. Ні, нам легше повторювати кричалку харківських фанатів. Так-так, ось цю. Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! І під ці веселі мотиви перераховувати всі російські негативи, не помічаючи їх в собі. А тому так і залишаємося радісними. Бо дали світу безсмертне Путін! Ла-ла-ла-ла! Це ж наша найбільша перемога за ці місяці. Ось в такі дебрі можуть завести на перший погляд індиферентні біблійні роздуми. Витирайте пил. До зустрічі. Ваш Олексій Погорєлов.